Vi er på siste del av taleserien vår, ja, Raust og rikelig. Og vi har snakket om en av våre verdier, en av de tingene som vi vil skal prege oss. En verdi, det kan være en sånn ting som definerer hvordan vi møter en problemstilling. Hvis noen kommer og spør mer om et eller annet, så tenker jeg det kan være bra å ha en raus tilnærming til den personen. Det forteller dere hvordan vi manøvrerer dere gjennom ting. Målene våre sier noe om hvor vi vil og henne vi vil. Verdiene sier noe om hvordan vi kommer til de målene. Og grunnen til at raushet er en sånn verdi for dere, det er fordi vi ser det så tydelig i Bibelen. Det er ikke fordi vi skal prøve å bli en organisasjon eller en bedrift, for det skal vi jo aldri være. Vi skal være Kristi legeme. Vi skal være denne kroppen som Gud vil at skal være her i Lyngdal, der vi sammen skal være med og bygge Guds rike. Det blir litt sånn store ord og litt sånn vanskelig å forstå, kanskje, men det er det vi har kalt det. Ikke til å være en proff-organisasjon. Og så har vi valgt ut noen sånne ting som vi tenker at er viktige for dere, og som preger dere allerede, tenker vi. Og da er raushet en viktig del. Og vi ser det i Guds karakter. Gud elsker, husk dere forrige tale, for så høyt til Gud elsker verden at han ga. Hvor mange ganger sa vi det? Til det kjedsommelige nesten, forrige prekene hadde i denne taleserien. For Gud er raus. Han gir. Og når vi gir, så ligner vi på han. Og så er jo spørsmålet hvordan dette her ser ut i praksis. For vi snakker mye om på en måte tingene rundt og sånne ting. Og hvordan kan det her se ut? Jeg er helt sikker på at raushet, det må begynne en eller annen plass. Og det må begynne med å se på Jesus. For oss som er kristne, og vi som har lyst til å på en måte, ja, stå for det, vi tenker at raushet, da begynner det med å se på Jesus. Vi må se på hans sitt kors. Vi må se at Jesus, han, bare først at han kommer. Han så det ikke som et rov å være Gud lik, stender. Men han ga avkall på sitt eget. I raushet så gir han avkall, og så kommer han ned. Og så går han, altså det som vi går, for å kjenne vår smerte, ikke for å forstå våre liv, men for å ta del i våre liv. Og gi dere et eksempel. Raushet i det. Og så ser vi selvfølgelig korset, der vi ser verdens ondskap og alt det gale i mitt liv og i ditt liv, og alt det fæle som er, hvordan det mottar straff. For Gud straffer det på Jesus. For ondskap fortjener jo på en måte, ondskapen må vekk, ondskapen må dø, ondskapen må fjernes. Og det er for vanskelig å gjøre det selv, så Jesus han gjør det. For så høyt Gud elsker verden at han ga sin sønn, den enbårne. Og så blir han lagt i en grav, og så oppstår han igjen. Altså han eier til og med makt over døden. Så mye er det Jesus råder over. Og så gir han dette livet til alle vi som tror. Dette evige livet, det får vi. Det er raust ifra A til Å. Vi kunne brukt mange andre ord enn det her, en raus, for å beskrive at Gud gir. Og der starter transformasjonen, tror jeg, for vår del. Det starter når vi får lov til å se på hvem Jesus er. Og bli begeistret. Og bli født på ny. Og bli forandret. Jeg er nok så lett å forandre. Jeg synes nesten av og til det kan være litt flaut. For når jeg er sammen med noen over tid, og det kan være så enkelt som hvis jeg, når jeg er i ambulansen, så jobber vi to døgn sammen. Da er jeg sammen med en makker i to døgn. Og når vi kommer på slutten av den vakta, så snakker jeg nok så likt som min makker. Jeg har litt av de samme frasene og liksom tonefallet. Jeg har en sånn, kanskje er det fordi jeg så veldig gjerne vil passe inn. Men i hvert fall så gjør jeg det. Jeg speiles, om vi er sånn. Det er jo poenget med et samfunn og med et familie. Altså, vi lærer hverandre, og vi ligner hverandre. Og jo mer du er sammen med en person, jo likere blir du. Det var en sånn gammel reklame på TV før, av et gammelt ektepar som satt liksom i bilen der, og de sa ingenting til hverandre. De kom til et kryss. Han så til venstre, hun så til høyre. De sa ikke om de kunne bare kjøre. Når de skulle lage frokosten, så smørte hun skiva, og tog han hit til han, og han la på neste. Altså, de var så mye sammen at det er en enhet som nesten ikke trenger kommunikasjon, fordi de blitt så like hverandre. Og det er jo kanskje noe av det som skjer når vi er sammen med Jesus. Å være sammen med han, er det vanskelig. Vi bruker litt sånne ord, og så vil jeg at det skal bli konkret i dag, men å være sammen med Jesus vil jo, det vil si å være her, for eksempel, nå, sammen med alle de hellige som er i stand til å fatte dette her. Når vi kommer sammen og deler liv og er sammen i gruppene våre, når du leser Bibelen, når du ber, når du går til nattverd, når vi gjør disse tingene, så er det et fellesskap i det. Og det kan virke litt metodisk. Jeg skjønner det. Hvis du bare gjør sånn og sånn og sånn og sånn, så blir det god stemning. Men det er ikke sånn. Og samtidig er det litt sånn. For når vi er sammen med Jesus, så skjer det noe. Og når vi er ærlige framfor alt, så skjer det noe. Og når vi ser på korset, som er så sentralt at vi valgte å ha det på veggen her, bakbelyset, den skal poppe ut fra veggen, og ikke glide, men poppe ut. For når vi ser på den rausheten, den kjærligheten, den nåden som Jesus gir på korset, så forandrer det oss. Og når vi løfter blikket opp og rundt oss, så ser vi jo kanskje mindre på det som er rett her. Når fokuset vårt blir på Jesus, fokuset blir på de andre rundt, så har jeg mindre tid i hvert fall til å se på mitt og det som jeg synes er viktig. Og kanskje i den prosessen her så kan vi miste noe av det. Det er sånn utrolig herlig å si det når jeg forkynner på FRIK, ungdomsgudstjenesten vår her på lørdagene. Utrolig herlig i et samfunn der ungdommen hele tiden får beskjed om at du må velge selv, og du kan bli akkurat hvor du vil, og alle røstene sier at inni der så ligger den kraften du trenger for å få det til, og hvis du bare hører på meg, eller gjør det, eller kjøper det, eller går på det, så vil det bli bra, og du kommer til å bli flink og bra. Og så ser vi bare hvordan de knekker ryggen på det, og de orker det ikke. Og det er de flinkeste og proffeste ungdommene jeg har sett på de 17 årene jeg drev med ungdomsarbeid. Og allikevel så får de det ikke til, og så slides de ut av et sånt jag om at du kan, og du kan bli hvor du vil, og du kan bare bli best, for du er best. Du er perfekt, du må bare skjønne det, og det ligger inni deg selv en plass. Og praksisen ser så elendig ut. Resultatet synes jeg ser så dårlig ut. Da er det herlig å kunne si det at, nei, vet du hva? Du er ikke perfekt. Men det er en som er det. Du kan ikke alt, men det er en som har klart alt. Du skal ikke bli din beste utgave av deg selv. Du kan faktisk legge vekk noe av det. Vi er ikke kommet her for å fikse det. Vi er kommet her for at du kan dø vekk fra noen av de tingene som preger deg. Det er sånn helt opp ned. Helt opp ned. Og i det så ligger det en enorm frihet. Det er herlig. Nå er jeg litt på avvei her, men det, sånn er det. For en helg jeg har hatt, altså. Tonje, kona mi, hun jobber kveld og natt. Så da blir jeg jo alt hjemme. Da har jo alt faller jo på meg. Men det er ingen som ser det jeg gjør heller, så vi kan på en måte spise grandiosa når vi vil. Og det er veldig mye bra i det, jo. Det er en god løsning på ting. Praktisk i hvert fall. Og i går så la jeg David først, min yngste, og så la jeg Levi på 6 år etterpå. Og vi sadlet opp litt sent, jo. Og så var det nok så enkelt å legge i går, altså. Og så leste vi, og vi ba, og vi gjorde alt mulig. Og så sa jeg liksom god natt, og jeg er glad i det, og alt mulig sånn. Og han er liksom helt i ørska, og jeg har fått veldig for seg at han skal si god natt, og Gud velsigne deg. Det må han si. Hvis ikke han sier det, så kommer han grinende opp et kvarter etterpå, og sier han har glemt det. Så han har jo noen sånn ting som han prøver å huske på. Han dro gjennom i lekse når jeg gikk ut av rommet, så masse sånne ting han sa. Og så tror jeg han var nok litt søvnig, og på en måte gikk litt på autopilot, for han sa, jeg elsker deg, skatten min, sa han. Og så sa jeg, jeg elsker deg, skatten min, sa jeg. Gud vil syne deg, pappa. Og så sa han det 2-3 ganger, for han sovner den imellom, tror jeg. Og så gikk jeg ut. Og så var det på en måte morsomt, men veldig sånn sterkt samtidig, og veldig fint. Og han hadde snakket om det tidligere på dagen, når jeg sa til David, min yngste, at du er skatten min, sa jeg, og så holdt jeg han der. Og så sa da Levi at, ja, han er skatten min også. Ja, han er jo det, sa jeg. Ja, for han er jo lillebroren min, så da er det jo en skatt han også på en måte, er han ikke det? Jo, det er helt rett, sa Levi. Det er helt rett. Han har både skatt og moms og avdrag og alt mulig, så det er helt rett. Når han sier det til meg da, så jeg sier noen som tenker på det. Og så hadde jeg altså bare den rareste forberedelsen som jeg har hatt noen gang. For Levi, han er min skatt, og det er David, og det er Tony, og det er mange skatter i mitt liv. Altså i det menneskelige livet på en måte. Og så tenkte jeg på de tingene som er viktige for meg, og de tingene som, som er mine skatter. For mine skatter er jo de tingene som jeg faktisk bruker tid på å investere i, ikke sant? Du kan ikke si at du elsker noe som ikke du gjør, ikke sant? Jeg skjønner at vi kan ikke gjøre det helt sånn kategorisk, men det er noe i den sammenhengen som er ganske merkelig. Du elsker det du gjør. Om jeg tenkte på smia mi da, for eksempel. Du kan se den herlige smia. Jeg har kjøpt en garasje og bygd en smia. Mm. Og jeg elsker å være der. Koble av og gjøre noe helt annet. Jeg tenkte på de tingene som på en måte definerer hvem jeg er. Humoren min og direktheten min kanskje, og mange sånne ting. Ryktet mitt. Ting som er mine skatter, fritida mi. Og så ble spørsmålet på en måte oppi dette her. Nokså selvransakelse. Hvor raus er jeg i disse tingene? Og så endte jeg opp med da å tenke på tabernaklet. Det første på en måte sånn der, tenk det, at de begynte sin gudstjeneste og tilbedelsesform med teltmøte. Det er nok så sterkt. For det var det, når Moses hadde tatt jødene ut av Egypt, så hadde de en ørkenvandring i 40 år før de kom inn i det landet som Gud hadde lovet dem. Og mens de er i ørken der, så møter Gud og gjør mange ting, og i 2. Mosebok 25 så stender det om når Moses møter Gud på Sinai-fjellet. Og her sier han, si til israelittene at de skal komme med en offergave til meg. Dere skal ta imot gaven fra hver den som gir av et villig hjerte. Og så nevnes de tingene som Gud vil at de skal gi som et offergave til ham. Gud taler nå til Moses alene på Sinai-fjellet, mens folket er der nede og venter. De skal gi gull, sølv, bronse, forskjellige typer stoff, steiner, tre, altså flotte ting. De skal de gi som en offergave av et villig hjerte. Og så stender han, la dem reise en helligdom for meg, så vil jeg bo midt iblant dem. Av et villig hjerte skal de gi de tingene. Og når Moses kommer ned fra det her fjellet, så har de samlet inn gull allerede. Men de har laget en avgud. De orker ikke å stå der nede. De tror ikke at Moses kommer ned igjen. De ser tilbake på det som er verdt i Egypt og alle de gudebildene som var der. Og kanskje lager de seg en slags kvasi-kombinasjon av et gudebilde og så sin gud. Og så prøver de å gjøre det til en ting. Og så har de samlet inn smykkene og gull. Og så er det Aaron, presten deres, broren til Moses. Første presten, ypperste presten, det er han som har laget denne kalven, denne gullkalven, som Gud så tydelig ikke ønsker. Og det første budet som Moses kommer bære hans ned med, han fikk de 10 bud der oppe. På nummer 1, på den første steintavla som han kom med, så stender det, der skal ikke andre guder enn meg. Og så kommer de ned og ser akkurat det de har gjort. Og det klikker jo for Moses, og det blir helt vilt. Han knuser steintavlene, og det er mange ting. Han knuser avguden. Han knuser den og maler den opp og tømmer støvet i drikkevannet til jødene. Helt som pulveriserer det. Folket blir refset. Folket blir straffet av Gud. Vi straffer med død. Og Moses går opp igjen på fjellet for å be om tilgivelse og for å be om videre veiledning. Og der oppe møter han Gud, og så får han de budene på ny, og han går ned igjen. Og nå lager de dette teltet. Med innsamlet frivillige gave gitt av et villig hjerte. Men det må ha vært av det som var igjen etter den første guden som de lagde seg. For det har de allerede gitt, og har blitt en avgud som nå er knust og pulverisert. Og hver gang de ser det teltet som de lager, og det er en enorm oppskrift på hvordan dette skulle se ut. Gud var kjempespesifikk. Sånn skal det være, og sånn type stoff, og sånne figurer, og sånn utformelse, og sånne lengder. Det er bare altså, som en ingeniør har tegnet det. Sånn skal det gjøres. Og det utvelges de beste folkene til å gjøre det. Det skal være så fint som det bare kan, være. Og hver gang de ser det teltet, så ser de noe av det stoffet som de har gitt. Når de ser gullfatene og bronsefatene, som røkelsen skal brennes i, så er det gullet som de har gitt, og bronsen som de har gitt. Når de ser prestedrakter, som på en måte skulle representere mellommann mellom Gud og menneske, så ser de noe av det stoffet som de har spunnet selv, og som de har gitt. Noe av det som var igjen, vil de se. Og jeg vet ikke hva de blir minnet om i dette her. Og det var det som slo meg. Når de ser de tingene i dette her, i denne telthelligdommen, som de nå har laget av sine frivillige offergaver, gitt av et villig hjerte, som er resten etter de først ga sine ting til denne avguden. Når de ser disse tingene, hva blir de minnet om? Når de ser den store teltet, som er så fint som et telt kan være, blir de minnet om Guds storhet, eller blir de minnet om sitt store fall? Når de ser presten sine klær, og som skal være mellommann, blir de minnet om at Gud på en måte er der for deg, eller blir de minnet om det synder som de gjorde mot Gud? Når de ser gullet, hvor blir de minnet om? Hvor ser de sin synd eller Guds nåde i dette her? Noen tror jeg så det ene, og noen tror jeg så det andre. Og jeg kan ikke stå her i dag og så skape noe press i forhold til raushet. For det går ikke. For det er ikke det Gud vil ha. Så derfor kjenner jeg på et stort ansvar i det, og det er vanskelig å kjenne. Jeg kan ikke skape noen sånn menneskelig byggverk, noen fikse ideer på hvordan du kan være raus, som bare handler om at du skal bli proffere. For det vil ikke stå seg i lengden. Vi er for svage til det. Så det er vanskelig å skulle snakke om disse tingene her. Og jeg ser for meg det vil være uendelig vanskelig for jødene å gå til denne telthelligdommen og se det. Men jeg vet en ting om denne situasjonen her, den tragiske situasjonen som jødene er i dette her. Gud visste det. Mens Moses er på fjellet og får budene og får oppskrifter og får en utfordring til å samle inn den frivillige gaven gitt, en offergave med et frivillig hjerte, så vet han jo at når Moses kommer ned nå, så står der allerede en innsamlet gave klar. Han vet det, og allikevel så står han i det, allikevel så gjør han det. Han gir allikevel en anledning til raushet for folket. Han gir en anledning til omvendelse, og han gir en anledning til fornyelse av sin karakter. I 2. Korinterbrev, vers 9, så står det: «Men det sier jeg, den som sår sparsomt skal høste sparsomt, og den som sår med velsignelse skal høste med velsignelse. Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller tvang, for Gud elsker en glad giver.» Omtrent sitat ifra det vi leste som jødene fikk beskjed om. «Og Gud makter å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har nok av alt, ja, har overflod til all god gjerning. For det står skrevet, han strødde ut og ga til de fattige. Hans rettferd skal alltid vare. Han som gir såkorn til den som skal så, og brød til å spise. Han skal også gi dere såkorn og la det bære rikelig, og la deres rettferdighet bære rik frukt. Dere skal ha rikelig av alt, så dere gjerne vil gi. Og så skal takken stige opp til Gud når vi overbringer gaven. For denne tjenesten, denne gudstjenesten, er ikke bare en hjelp for de hellige i deres nød. Den skaper også en overflod av takk til Gud. Når dere trofast har fullført tjenesten, vil de prise Gud fordi dere var lydige og bekjente dere til Kristi evangelium og helhjertet delte med dem og med alle. Og de vil be for dere og lengte etter dere, fordi Gud har gitt dere denne overveldende nåden. Gud være takk for sin usigelige gave. Her så snakker Paulus om å samle inn en gave og gi til andre trengende kristne. Fra en menighet som hadde mye, til en menighet som har lite. Det er veldig, veldig konkret. Og derfor ser vi på slutten her hvordan det skapes noe hos både giveren og mottageren, og hvordan Gud blir på en måte æra oppi det hele. Og når vi utfordrer her i menigheten til en konkret raushet i forhold til penger, når vi snakker om tiende, altså 10% av det vi tjener, eller om givertjeneste, og være med og gi av våre penger, så er det faktisk nokså konkrete ting. For at vi holder på med noe her. Vi driver noe her. Og så er det vanskelig å si det her uten at det blir for hardt på en eller annen måte. Men det vi holder på med her i kirka, det er kanskje ikke mest for deg. Det vil si at vi i praksis så gjør vi det, men Jesus har befalt dere til å leve for andre og til å gi evangeliet videre til andre. Så vi driver med, eller burde kanskje drive, eller burde kanskje ønske å drive med ting som gjør at vår menighet kan ha framgang i Guds rike, og i våre liv, og i byen vår, og i verden. Målet er ikke å samle mange i dette bygget for å kunne opprettholde gudstjenestedeltagelse eller ting og tang. Vi har veldig lyst til å bevare de som går her. Men så vil vi noe mer enn det. Vi ønsker jo at vår menighet skal være med og skape et liv i våre liv som gjør at det påvirker andre liv. Vi har lyst til å ha en helt sånn praktisk tilnærming til mye av det som skjer i byen vår. Derfor har vi for eksempel åpen barnehage, der foreldre kan komme med sine barn og møte andre, og samtidig så får de en relasjon til både bygget og til menigheten og til hverandre som gjør at de kan komme videre inn. Det er en sånn praktisk tilnærming til det hele. Vi har lyst til å bety noe for deg, men vi er sannelig befalt til å være med og bety noe for andre. Det er veldig mange mennesker som kommer inn her, som du nesten aldri treffer. Og det er greit, men det er mennesker som ikke kjenner Jesus, mange av dem. Paulus han samler inn til trengende mennesker andre plasser, og vi gjør faktisk det samme. Mennesker som trenger noe som du kanskje aldri treffer. Og så er det jo da vanskelig, disse tingene her. Og det er vanskelig å skulle snakke om penger i kirka. Og snakke om praktisk raushet. På grunn av det at det kommer til å falle for noens samvittighet, dette her. Det kommer til å bli et... For det er alltid det. Det er erfaringer. Og det er greit. Vi må bare komme med det. Men det er alltid erfaringer. Når vi forkynner ting som handler om penger, så røres det opp noe blant Guds folk, hver eneste gang. Noen synes ikke at det er direkte nok. Skulle ønske vi kunne sagt at tiende er et bud fra Gud, og det skal vi stå i. Hvis ikke du gjør det, så synder du, og vær tydelig på det. Andre mener at vi ikke kan si det, for det er den nye pakten, ikke den gamle, så derfor så handler det ikke lenger om disse tingene der. Noen sier, det er godt å bli utfordret, for jeg trengte det nå. Noen sier, jeg liker ikke å bli utfordret, for jeg er i en situasjon økonomisk nå som at jeg ikke kan det. Noen synes at det er godt å kjenne at vi står sammen om en ting. Noen sier nei, det her er noe helt privat, jeg ikke skal be noe om hos de andre. Det er altså 1000 ting som koger opp hver gang vi snakker om det. Og jeg tror at grunnen til det er, kanskje er det vi som forkynner som vi ikke kan nok og alt mulig, det er det sikkert. Men jeg tror det er for det at det pirker bort i noe som er så fundamentalt. Kanskje er det fundamentalt manglende i vår karakter. Når vi snakker om raushet, og når vi ser på hvem Jesus er, så ser vi en enorm raushet. Og vi er kalt til å dø vekk ifra vårt eget og bli mer lik han. Og jeg tror at for min del så mangler det av og til noe i den dødsprosessen eller i den tingen. Det er for mye av mitt, så når de tingene her kommer, så går jeg i forsvarsposisjon. For det utfordrer for mye, og så skaper jeg meg noen forklaringer på det. Og det kan godt være at det er gode forklaringer. Akkurat nå passer det ikke. senere når jeg får mer stabilitet, så blir det sånn. Eller hva det måtte være. Og nå snakker vi ikke bare om tiende eller om givertjeneste, men det kan være om både tjeneste, eller det kan være om mange sånne ting. Og i dette så sitter noen og tenker, ja, men jeg er ikke lenger sånn at jeg kan gjøre de tingene. Og så støter det. Men det som er tilfellet, det er at det bygget her koster sykt mye å drive i løpet av et år. Det gjør det. Vi har lønninger, vi har vedlikehold, vi har strøm, vi har masse aktiviteter og ting som skjer. Og kanskje er du ikke helt enig i alle ting og i alle driftsformål og i alt mulig. Det kan godt være det. Og så blir det en av de tingene som er en av våre forklaringer på hvorfor ikke. Men tilfellet at det er at vi står sammen om å gjøre dette. Vi står sammen om å bygge dette. Det er ikke noe annet. Det er ikke alle de andre. Det er meg og deg. Det er vi som gjør det. Og hvordan skal jeg forkynne dette tydelig, sånn at du tenker at jeg skal sannelig gjøre noe med det, uten at det blir som pliktsgreier, uten at du får dårlig samvittighet, uten at jeg tråkker på noen tær? Jeg vet ikke. Jeg tror ikke jeg klarer det. Så vi får bare føle det vi føler, så får vi be Gud om å vise oss det vi trenger i disse tingene. Jeg tror at raushet skaper raushet. Jeg tror at når jødene så tabernaklet, det her teltet, så ble det minnet om sin synd. Det ble minnet om sine feiltrinn. For det er mitt gull som henger på veggen der. Restene. Så det ble minnet om det. Og samtidig så blir de minnet om tilgivelsen og tilbedelsen og Guds nåde. For det er jo det som blir presentert i dette teltet. Så de har en rar blanding her av begge greiene. Og jeg har så lyst til at vi skal ha en praktisk tilbedelse her i kirka. Og en gudstjeneste med tida vår, med pengene våre. At når vi kommer inn i det bygget her, så kan du se noe av ditt gull i veggene her. At det er noe av ditt som er her. Og når vi kommer inn her i kirka, det høres jo helt crazy ut, men når vi kommer inn i kirka, så vil jeg at du skal bli minnet om din synd. Jeg vil at du skal bli minnet om det som har gått galt. Ikke fordi vi skal holde deg nede, men fordi vi alle er der. Jeg vil at du skal bli minnet om det på en sånn måte at det drar deg mot korset, at det drar dere mot Jesus på en sånn måte at vi kan bli fornyet, vi kan få tilgivelse, og vi kan bli forandret. Vi kan se både korset og håpet og nåden. Og når du ser barna sitte der nede på de IKEA-stolene som jeg har montert opp, kjøpt inn for våre innsamlet gave, betalt med et lån som vi som menighet er ansvar for å betale. Og når du ser de sitte på de stolene der, så håper du samtidig ser, når de sitter der, så er det noen foran dem som peker tydelig på at de er skapt av Gud. Med en hensikt. De er elsket. Og hver gang, visste dere det? Hver gang i barnekirka, på alle grupper, får de evangeliet. Hver gang. Det er en av grunnpilarene i Havana, vår søndagsskole. Det får de på disse IKEA-stolene, som vi har betalt, som noen har betalt penger for, montert opp etter fattigslige evne. Jeg håper at når du ser, det er ikke alle som har anledning til å komme her, men jeg skulle ønske å ha anledning til å komme her på onsdagen og se det som skjer på Åben kirke. Det er folkene som bruker sin tid og sine å lage mye herlige ting, masse god mat. Vi har et kirketreff som er over, jeg føler over snitt, og det målet er jo ikke være over snitt, det målet er bare å være bra for de som kommer. Men det er så bra at folk kommer igjen og igjen og igjen. All slags folk, nye folk. Og så de traverne som har vært her, siden før jeg, mens jeg nå var i Guds tanke, som Børud sang om. Og så skjer det noe i det, så får de evangeliet, og så skjer det noe. Men at folk gir inn i det. Jeg håper at du ser noen av de mailene, de bildene, de filmene som kommer ifra for eksempel våre utsendinger ifra Midtøsten. der de er inne og betyr noe for barna, som kommer fra den største flyktningeleiren etter Syriakrisen, med over 800 000 flyktninger registrert. De forventer omtrent det dobbelte. Det er et kaos som vi aldri kan forstå. Og der står Frikirka med våre utsendinger. Med våre innsamlet midler. Husker dere det prosjektet? Da vi samlet inn 50 000 og ga, fordi vi krevde at de skal utarbeide praktisk lekeområdet i den barnehagen de driver. Det er vi som er betalt for det. Det er pengene våre. Det er ikke noe annet. Det er pengene våre som er betalt for det. Det er helt praktisk tilbedelse, praktisk gudstjeneste. Raushet satt i et system som gjør at det skaper noe. Jeg håper du ser at vi har et bygg og et lederskap og et fellesskap som sammen med våre penger bygger et fellesskap der mennesker kan møte Jesus Kristus. Bli hans etterfølgere. At Gud blir ære og verden velsignet. Det er derfor vi finnes, det er det vi skal gjøre, og det er det vi vil. Og for at det skal fungere, så ligger det raushet som en verdi i bunnen. Ellers så går det ikke. Så det jeg ber om, at jeg skal bli raus. Jeg ber om at jeg skal gi rikelig. Jeg ber om at jeg skal få se mer av hvem Jesus er, sånn at de tingene her blir en blanding av at jeg går i lydighet og at jeg gir av glede. Jeg ber om at jeg skal slippe noen av de tingene, noen av det her. Det som jeg synes er så viktig for min del. Det er ikke sånn at Gud vil at vi skal være selvutslettende. Men jeg vil at dette bygget og denne forsamlingen, dette fellesskapet skal minne meg om hvem Gud er på godt og vondt, at jeg kan se min synd og samtidig se den nåden. Og i det blir det en begeistring som gjør at raushet blir naturlig. Men da må det være praktisk. Hvordan var det for jødene, tror du? Andre innsamlingsrunden, når Moses kommer ned igjen. Hvordan var den runden? Alle skal gi disse tingene her som en offergave av et villig hjerte. Det er det som går ut. Hva føler de i dette? Sikkert det samme som vi føler når vi blir utfordret. Masse ting, masse forskjellige svar, masse forskjellige unnskyldninger eller anklagelser eller. Men det ble samlet inn en gave. Og den gaven, den var med og bygde noe som kunne samle folket. Der Gud kunne ta sin bolig. Det er egentlig det vi prøver på her, skjønner du. Når Paulus får denne gaven som blir samlet inn til de fattige, og det blir gitt videre, hvordan var det i disse tingene her? Jo, jeg tror i hvert fall at de som fikk det ble velsignet. Og så at de er en del av noe større. Jeg vet at våre utsendinger opplever akkurat det samme. Og jeg vet at barna nede her nede gjør det samme nå. En praktisk tilbedelse. Praktisk tiende. Praktisk raushet. Min erfaring er at det skaper noe. Det skaper noe i meg. Det skaper en vilje, og det skaper en glede, og det skaper raushet. Raushet skaper raushet. Det er sånn at vi kan stille opp, og så skal vi avslutte gudstjenesten. Vi skal synge en sang sammen. Og så er det en utfordring i den sangen. Det er en sang som er skreven av en menighet i Amerika, med et lovsangsteam som har en sang som heter «Oh, come to the altar», altså kom til alteret. Og det er jo kanskje der utfordringen vår ligger. Hva er det vi skal legge på Guds alter for å bruke det bildet? Hva er det vi skal gi tilbake til Gud? Henne er det vi trenger å bli forandret. Henne er det jeg trenger å dø ifra meg selv, sånn at Jesus kan vokse. Henne er det jeg trenger å trene meg på min egen raushet. Henne er det jeg trenger å bli utfordret nå, uten at det skal bli surmuling. Det er greit hvis du er sur, så er du sur. Det er greit. Og si det gjerne til meg og til dere også. Vi er ikke redde for det. Men jeg har lyst til å utfordre deg til å ikke for å manipulere eller holde noe nede, men jeg har lyst til å utfordre deg når du kjenner på de følelsene her nå. Kanskje skal du be Jesus om å vise det som er som trigger noe, som pirker, sånn at det kan skje en forandring. Og kanskje er det berettiget det du føler. Kanskje er det ikke det. Kan Jesus få lov til å være med og bestemme inn i det? Det er utfordringen. Kjære Jesus, vi takker deg for at du er raus, og ditt offer, ditt liv, viser oss det. Og så ber vi om at vi skal ikke bli sånn som den bibelhistorien som vi har hørt om nå. At ikke det skal bli sånn at vi samler inn til noe som vi tror er rett. Og så er det ikke det. Men vi ber Jesus om at du fornyer våre hjerte, våre tanker. At vi kan bli mer lik deg. Vi har lyst til å gi våre liv til deg nå. Vi har lyst til å gi de tingene som vi holder på, og som vi tror er så bra, men som kanskje ikke er det alltid. Vi har lyst til å gi det til deg, gi deg en ledning til å tale inn i det. Sånn at vi kan være en menighet som avspeiler den du er, Jesus. Jeg ber om at vi skal ha et blikk som ser. Som ser det som er rundt dere. Som trenger vår raushet, som trenger vår tid og vår investering. Vi ber om å få se gullet i menigheten vår. Helt praktisk, til og med tingene og bygge og alt dette. Men at vi ser det gullet som du jobber inn i menneskets liv. Og at vi kan være med og investere inn i det på en praktisk måte. Nå kommer vi, Jesus, til ditt alter, og så legger vi ned vårt hos deg. I Jesu navn.